y'ifatwa rya Paul Rusesabagina tumaze imisi tubabwira leta ya Amerika yasavye Rwanda kuwo mugabo yabaye icamamare kubera igikorwa ciwe co gutabara abantu bari mu kaga ko kwicwa igihe ca genocide yo mu Rwanda bahungiye muri Hotel de Mille Collines yari abereye umuyobozi ubu ari mu maboko y'abashinzwe iperereza ry'u Rwanda yofatwa kimuntu. Ico cifuzo ca gedere kuserukira u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Tibor Nagy icegera c'umunyamabanga ashinzwe ibiro vya Afrika mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'amahanga bwa Amerika. Aho ni mu gihe nubwo abavandimwe ba Rusesabagina bavuga yuko yanyurujwe ari Dubai, ubutegetsi bw'uwo muji bwo bwabwiye televiziyo ya CNN yuko Rusesabagina yahavuye ku munsi wa gatanu n'indege ikoteshwa. N'inkuru ya Jacques Nitegeka.
Tibor Nagy ushinzwe Afrika muri Minisiteri y'Ubanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko hejo kuwa gatatu yabonanye na Mathilde Mukantabana uhagarariye u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abinyujije ku rubuga rwa Twitter, Bwana Nagy yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteze ko Leta y'u Rwanda izafata Bwana Rusesabagina kimuntu hakurikijwe amategeko kandi gatanga ubucamanza butabera mu mucyo. Hagati aho itangazamakuru rikomeje kugerageza kumenya uburyo Bwana Rusesabagina yafashwemo akanagezwa mu Rwanda. Uruhande rw'umuryango we n'impuzamashyaka MRCD abereye umukuru wungirije bavuga ko yashimuswe ko bamuherukaga bwa nyuma ageze i Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Leta y'u Rwanda yo ivuga ko yafashwe binyuze ku bufatanye mpuzamahanga kubera impapuro mpuzamahanga yari yaratanze zisaba kumufata. Televiziyo CNN yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko amakuru yahawe n'umutegetsi itavuze ho muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ari uko Bwana Rusesabagina kuwa kane yageze akanava muri icyo gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko. CNN ivuga ko yabwiwe n'uwo mutegetsi wo muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ko Rusesabagina yavuye muri icyo gihugu mu masaha ya nyuma ya saa sita z'ijoro ryo kuwa kane mu ndege bwite igiye mu gihugu cyo muri Afurika y'Iburasirazuba. Uwo mutegetsi yabwiye CNN ko nta masezerano u Rwanda rusanzwe rufitanye na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu yo guhana abakekwaho ibyaha.